të ndëruar Mirdita, po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Dyshime në Kosovë se traktati eventual mes Kosovës e Serbisë do përfundoj me njohje të ndërsjellë. Në Prag të 100 vjetorit të Shqipërisë, shqiptarët interesohen për botime historike. Presidenti Amerikan Barack Obama zhvillon vizit historike në Birmani. Hynë në ditën e 6, sulmet izraelite mbi saqet palestineze të Hamasit. Këto dhe materialet të tjera do të mund t'i ndiqni në minutat në vazhdim të këti edicionit të mesditës, por fillimisht ndjekim një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në një vizit historike të një presidenti amerikan në detyr, Barack Obama ka ofruar mbështetje për Birmanin. Ju na keni dhënë shpresë, ka deklaruar Obama para një audiencë në Universitetin e Rangunit, derisa e ka ofruar dorën e miqësisë dhe përkushtimin afatgjat të Shteteve të Bashkuara.
When I took office as president, I sent a message to those governments.
Kur kam shkuar në zyrë si president, kam dërguar një mesazh për ato qeveri që kanë sunduar duke përdorur frikësimin. Kam thënë në inaugurimin tim se do ta zgjasim dorën nëse ju mund ta hapni grushtin tuaj. Dhe gjatë një viti e gjysmë më të kaluar, një tranzicion demokratik ka filluar këtu dhe diktatura e 5 dekadave ka humbur kontrollin, u shpreh Obama për të shtuar se megjithatë qeveria e re civile duhet ta ushqejë demokracinë. Liderët e Birmanisë kanë ndërmarrë reforma të gjera që kanë për qëllim përmirësimin e të drejtave të njerëzit që janë shtypur për dekada nga regjimi ushtarak. Obama është takuar me presidentin Thein Sein dhe me lideren opozitës Aung San Suu Kyi, të cilën e ka quajtur ikon të demokracisë. Zyrtarët mjekësor palestinez kanë thënë se të paktën 10 persona të tjerë janë vrarë në sulmet e reja ajrore izraelite në Gaza, derisa konflikti me militantët e Hamasit ka hyrë në ditën e 6. Ushtria izraelite tha se avionët luftarak të saj kanë kryer rreth 80 sulme gjatë natës. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton tha se është duke biseduar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderët rajonal të vendeve arabe.
I'm very concerned about the loss of life. But I've also been saying
jam shumë e shqetësuar me humbjen e jetëve dhe kam thënë vazhdimisht se na duhet një zgjidhje afatgjate në Gaza. Kam qendruar herë atje dhe duhet të gjejmë një mënyrë se si të ndalim sulmet e dhunshme raketore dhe të sillim paqen dhe sigurinë për popullin e atij rajoni, tha Ashton në Bruksel. Deri më tash raportohet se janë vrarë të paktën 87 palestinezë, përfshirë civil dhe fëmijë, ndërsa nga raketat e Hamasit kanë humbur jetën 3 izraelitë. Presidenti afgan Hamid Karzai tha se forcat e Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar të burgosin dhe të mbajnë afganët në kundërshtim me marrëveshjen e nënshkruar në mes të dy shteteve. Karzai tha se disa të paraburgosur po mbahen ende, edhe pse gjykatësit afgan kanë marrë vendim për lirimin e tyre. Karzai gjithashtu kritikoi arrestimin e vazhdueshëm që po bëhen nga forcat amerikane, duke thënë se aktet e tilla janë tërësisht kundër marrëveshjeve. Dy shtetet kanë nënshkruar marrëveshjet për transferimin e të burgosurve në muajin mars. Ania kozmike që bartet re astronaut nga stacionin ndërkombëtar i hapësirës ka ateruar në stepat e Kazakistanit rreth 35 kilometra larg nga vendi planifikuar i aterimit. Në bord ishin Yuri Malanchenko i Rusisë, Akihiko Hoshide i Japonisë dhe Sunita Williams nga Shtetet e Bashkuara, të cilët kompletuan misionin 126 ditësh në hapësirë. Tre astronaut të tjerë, dy rus dhe një amerikan, mbesin ende në bordin e stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Ndoqët buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi në disa raste është paralajmëruar se do të mund të përmbyllet me nënshkrimin e një traktati të paqes. Megjithatë, ky traktat sipas përfaqësuesve politik në Prishtinë mund të ketë specifikat e veta për shkak të raporteve ekzistuese mes Kosovës dhe Serbisë, dhe në asnjë rast nuk pritet që ai të jetë traktati miqësisë apo i njohjes reciproke mes dy shteteve. Kronike zgjatin gashit.
Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të kalojë përmes një traktati të veçantë paqeje, ashtu siç janë të veçanta edhe raportet midis dyja vendeve, vlerësojnë përfaqësues të pozitës dhe opozitës në Prishtinë. Paralajmërimet e kahershme të zëvendës kryeministit Hajreddin Kuqi se në fund të procesit të bisedimeve Kosovë-Serbi do të nënshkruhet edhe një traktat paqeje, shihet si një pritje reale edhe nga ish-ministri i jashtëm, tani deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Skënder Hyseni.
Normalizimi i marrëdhënieve Albania dhe Kosovë Serbi, pa tjetër që në një fazë caktuar do të rezultoj në një traktat pace. Jo domosdoshmërisht miqësie, sepse është herët flitet për të, po gjithsesi një traktat paceje dhe një traktat për një raport marrëdhënie funksional midis dy shtetesh të pavarura dhe sovranë.
Një nga çështjet e para me të cilat dialogu Kosovë-Serbi pritet të sfidohet më seriozisht është zbatimi marrëveshjes për menaxhimin e integruar të kufirit. Kjo është një marrëveshje arritur në dialogun e cilësuar si teknik të udhëhequr nga përfaqësuesi baroneshës Catherine Ashton Robert Cooper, por të cilën Serbia kërkon ta riformuloj tani kur ka filluar dialogu në nivelin e lartë politik. Vetëm pasi që kjo marrëveshje të zbatohet, pritet që më pas bisedimet të kalojnë në çështje tjera politike, nisur nga hapja zyrave ndërlidhëse në Prishtinë e Beograd, bisedimet në lidhje me financimin e strukturave ilegale serbe në veri të Kosovës nga anë e Serbisë, pastaj ruajtja e monumenteve të trashëgimisë kulturore e fetare ortodokse serbe në Kosovë, e deri tek vendosja e një bashkëpunimi në kuadër të proceseve integruese evropiane. Në këtë kuadër, bashkëpunimi me fqinjet mbetet një prej parakushteve për vendet që aspirojnë integrimet, kurse menaxhimi integruar i kufirit, apo si që është definuar i kalimeve kufitare, është një parakusht që vendet duhet të zbatojnë. Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuçi ka përsëritur se pala kosovare është gatshme të zbatoj këtë marveshje.
Në vazhde në asaj që po bënë përgatitjet për të filluar në menaxhimin integruar të kufive, që në fillim dhjetorit filloj të implementohet në 4 pika kufitare në raport me Serbinë. Pala kosovare do tjetë përgatitur edhe në kuptimin profesional për në kuptimin e legitimitetit demokratik.
Procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi po udhëhiqet nga kryeministrat Hashim Thaçi, përkatësisht Ivica Dačić, dhe po zhvillohet në ndërmjetësimin e përfaqësuesës lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton. Sipas ndërmjetësuesës së këtyre bisedimeve, procesi ka si qëllim normalizimin e raporteve ndërmjet dyja vendeve, si parakusht që Kosova dhe Serbia të mund të ecin përpara në proceset integruese evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në panajrin e librit në Tiran e veçanta duket si janë botimet historike. Lexuesit shprehen të interesuar për fakte që kanë shënuar 100 vjet të shtetit shqiptar. Ndjekim në këtë temë kronikën e Menad Azaimit.
Panajri i librit, një organizim tashmë i përvitshëm në Tiranë, solli një element të ri botimet historike, dhe jo pa sukses, si shtot një prej organizatorëve Petri Tymeri.
Shqiptarët e pëlqejnë historinë, e pëlqejnë librin historik, ka shumë botime të reja, por ka dhe shumë botime fotografike, albume historike për të shuar këtë etje të madhe që ka lexuesi shqiptar për të njohur historinë. Rrëfyer e shkruar në bazë të dokumentave, në bazë të arkivave, të shtypit kohës e kështu me radhë. Është një gjë shumë e mirë që po bëjnë botuesi shqiptar për t'i shërbyer në kuptimin e vërtet fjalës lexuesit të tyre. Po blihen shumë libra historik, blihet edhe letërsi patjetër, por ajo që është gjë e gëzueshme është që lexuesit do të thonë janë shumë të interesuar për ta ndjekur të panerë dhe padyshim ne si organizatorë jemi të lumtur.
Lexuesit duken të interesuar për faktet historike, ato që mund të ndryshojnë apo të konfirmojnë atë çfarë din për figura apo ngjarje që kanë shënuar 100 vite shtet shqiptar. Botimet historike të viteve të fundit janë bazuar kryesisht në dokumenta, duke arkivuar botime historike të shkruara gjatë regjimit komunist, apo dhe disa syresh të shkruara në vitet e para të demokracisë që nuk arritën të shmangin në përshkrimin e ngjarjeve apo figurave dasit e forta politike. Lexuesit duken të etur për historinë e patrukuar.
Zotri, blet një libër historik, pse?
Libër historik, më tepër i kemi të njohura nëpërmjet bisedimeve, nëpërmjet diskutimeve. Tani jemi para një gjeje të shkruar, dhe si thot populli, e shkruara mbetet, e folura e merera. Për të bindur tamam për atë që kam dëgjuar dhe kam shpolur e diskutuar.
Po, se historinë ta shikojmë njerëz, nuk është shkruar mirë historia.
Populli gjithmonë ka vojtur për një histori të drejtë, dhe kjo është era e parë që historia shkruhet tamam siç mund të jetë e vërteta, sepse historia jonë dihet që ka qenë gjithmonë e shtrëmbuar për interesat e tyre.
Zotri, cilat libra ju interesojnë më shumë nga panajiri?
Historik, të një historinë e popullit shqiptar.
Por disa botues mendojnë se elementi historik në panajir ishte interesant, por jo dominues për të dalë në konkluzionin se trendi shitjeve ishin librat historik. Ja si e shep panajirin e këtij viti një prej pjesëmarrësve, Albert Rakipi.
Ajo që është e vërtetë është fakti që panajiri organizohet në këtë kuadër, se thua është ndodhur me 100 vjetorin e pavarësisë dhe mendoj që në një farë mase ka një përpjekje nga disa shpibotuse për të sjellë botime që kanë të bëjnë me historinë politike në marrëdhënie ndërkombëtare të Shqipërisë në këto 100 vjet. Dhe kjo ishte e pritshme, por nuk mendoj se ky është një dominim i panajrit të si vjetëm. Dhe besoj që ky aspekt, si thua, ky komponent i ri, që është më i pranishëm se vitet e tjera, e zbukuron festën e librit në Tiranë. Të është mirë që ndodh, sigurisht.
Se cili zhanër libri dominoi me shitje panajirin, do të vlerësohet në fund, por një gjë është e sigurt, që prej ditës së parë të këtij eventi në median e shkruar dhe vizive u fol vetëm mbi botimet historike, si zgjedhje kjo e organizatorëve, që mblodhi jo pak publik. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Sillim tani një temë ndërkombëtare. Izraeli përballet me një Hamas më të fortë se në luftën e vitit 2009. Ekspertët rajonal paralajmërojnë se ai nuk ka të lehtë nëse vendos që të futet me trupa toksore në rripin e Gazës. Arsyet për këtë i ndjekim në kronikën që ka përgatitur korrespondenti Charles Freknagel.
Derisa Izraeli dhe Hamasi kanë intensifikuar luftimet, milicia islamike duke qartë se është më e fortë se çka qënë gjatë luftës së fundit në rripin e Gazës, në dimrin 2008-2009. Për herë të parë, Hamasi përdor raketa të afta për të arritur në Tel Aviv. Raketat Fire 5, prodhim i Iranit, kanë rreze më të gjatë se çdo raketë tjetër që ka përdorur Hamasi më herët. Në të njëjtën kohë, lëvizja islamike ka siguruar stoqe të mëdha armësh që mund të përdoren në luftimet toksore. Josi Meckelman, ekspert i rajonit në Institutin Katam të Londrës, thotë se raketat Fire 5 kanë arritur nga Irani në Gaza përmes gatishullit Sinai të Egjiptit. Supozohet se ato kanë arritur përmes gatishullit Sinai nëpër tunele, sepse që nga rënja e regjimit të Mubarakut, kufiri në mes të Egjiptit dhe rripit të Gazës është mjaft i hapur, thot Meckelman. Sipas tij, rrugët kontrabanduese përmes Egjiptit i kanë sjell Hamasit sasi të mëdha armësh edhe nga Libia, sidomos pas rrëzimit të Muammer Gaddafit. Khaled Rob, autori disa librave për Hamasin, thot se kjo lëvizje ka miratuar edhe strategjinë e Hezbollahut për të krijuar tunele që u mundësojnë militantëve të mbijetojnë nga sulmet izraelite dhe të dalin nga vendet të papritura për të luftuar. Çështja për Izraelin tani është se si të merret me këtë armik të fortë. Ai ka ndërtuar një mburoj raketore në vitet e fundit dhe përdor sulmet ajrore dhe detare për të goditur caqet e Hamasit. Nëse goditjet e tilla nuk bindin Hamasin për të ndaluar sulmet me raketa, e vetmja zgjidhje për të duket të jetë operacioni toksor në Gaza. Izraeli tashmë ka mobilizuar 75.000 forca rezervë. Por Riad Kavaj nga Instituti për Lindjen e Afërt me seli në Beirut thotë se Hamasi ka aftësi të konsiderueshme ushtarake për një konfrontim asimetrik i cili mund ta frenojë Izraelin nga pushtimi. Nga hakmarrja që ka bërë Hamasi deri më tani, duke qartë se ka një arsenal të konsiderueshëm raketash të kalibrave të ndryshëm, kështu që nuk do të jetë një operacion i lehtë për izraelitët, thot Kavaj. Sipas tij, Izraeli duhet të konsiderojë jo vetëm viktimat e mundshme ushtarake, por edhe ato civile nga të dyja anët, ashtu si edhe reagimin ndërkombëtar ndaj numrit të të vdekurve. Gjatë luftës në Gaza më 2008-2009 janë vrarë 13 izraelit dhe më shumë se 1400 palestinez.
Në mbyllje të këtij edicioni kujtojmë titujt kryesor. Dyshime në Kosovë se traktati eventual mes Kosovës e Serbisë do përfundoj me njohje të ndërsjellë. Presidenti amerikan Barack Obama zhvillon vizitë historike në Birmani. Hynë në ditën e 6 sulmet izraelite mbi caqet palestineze të Hamasit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të mesditës. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ne ju ftojmë që të qëndroni me programet tona dhe të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org për të informuar me të rejat e fundit që ndodhin në Kosovë, rajon dhe botë. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Mirë dëgjofshim.